Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkas Hipokrāta ielā 2 Rīgā energoefektivitātes paaugstinoši vienkāršotas renovācijas darbi, projekta NR 15.326.2014. gada 30. jūnijā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs parakstīja līgumu par klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta turpmāk FI projekta kompleksi risinājumi siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkā īstenošana. Projekta mērķis ir uzlabot Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkas Hipokrāta 2 Rīgā energoefektivitāti, nodrošinot siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanu sasniedzot 55,15 kg CO2 emisiju samazinājumu gadā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2014. gada 19. decembrim. Un tā ietvaros tiks veikti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi ēkas ārsienu, cokola un jumta pārseguma siltināšana, logu un ārdurvju nomaiņa, ventilācijas nomaiņa. Projekta kopējo attiecināmo izmaksu summa ir 489,489,487,89 € 11 cents TSK. 130,989,00 € 130,989,00 € finansējums 2014. gada 12. augustā, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu par atklāta konkursa Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkas Hipokrāta ielā 2 energoefektivitātes paaugstinoši vienkāršotas renovācijas darbi, projekta NR 15.326 kompleksi risinājumi siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkā, ietvaros uzvarētāju atzītas IA Abora, reģistrācijas NR 40 003 215 743.